Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri. Justiția și corupția românească, de la revocarea unui procuror la legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate.
Politică și afaceri.
Rusia, Serbia și alte state din fosta orbita Uniunii Sovietice serbează ziua victoriei împotriva nazismului.
Și la dispariția lui Octavian Paller. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Senatul României a adoptat cu unanimitate de voturi legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate. La discuțiile în comisia ale legii au fost reintroduse în text câteva din prevederile eliminate din lege de deputații PSD, PNL, PRM, PC și UDMR. Imediat după referendumul de la 19 mai, Partidul Liberal Democrat va începe discuții cu Partidul Democrat pentru formarea unui pol de centru-dreapta care să câștige alegerile europarlamentare, cele locale și parlamentare, a declarat la Cluj liderul Partidului Liberal Democrat, Teodor Stolojan. Stolojan a explicat că acest obiectiv este o necesitate pentru democrația din România, pentru că, în caz contrar, românii vor rămâne cu o alcătuire de putere politică bazată nu pe reguli democratice, ci pe interese comandate de oligarhi, asociații de genul PSD-PNL, UDMR, PRM, PC. Chiar la această oră, la Cluj are un miting de susținere a președintelui suspendat Traian Băsescu. Fostul ministru de externe al Poloniei, europarlamentarul Bronislaw Geremek, a fost suspendat de către Parlamentul de la Varșovia după ce a refuzat să dea o nouă declarație cerută de noua lege a lustrației că nu a colaborat cu serviciile de securitate comuniste. Parlamentul European a contestat decizia Parlamentului de la Varșovia, luată chiar de ziua Europei, care se celebrează astăzi, 9 mai. Țările din Comunitatea Statelor Independente au marcat azi 62 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La Moscova a avut loc o paradă militară, iar președintele Vladimir Putin a adus un omagiu cetățenilor CSI care au luptat în acest război. În discursul său, Putin i-a criticat pe cei care profanează monumentele eroilor, o referire la decizia guvernului Estoniei de a muta din centrul capitalei Tallinn o statuie a ostașului sovietic. La Kiev, președintele Iușcenko a sugerat că statutul de veteran de război ar trebui să fie extins la toți ucrainenii care au luptat în cel de-al doilea război mondial, indiferent dacă au luptat alături de Armata Roșie sau pentru forțele naziste. Diplomații ruși acreditați în Estonia au depus flori la statuia orașului sovietic din capitala Tallinn. Mutarea statuii din centrul capitalii a generat acum 2 săptămâni proteste violente de stradă și o dispută diplomatică între Estonia și Rusia. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la alegerea în funcția de președinte al Parlamentului de la Belgrad a ultranaționalistului Tomislav Nikolić, fost aliat al lui Slobodan Milošević. Germania, care deține președinția prin rotație a Uniunii, a dat publicității o declarație în care se cere tuturor partidelor de orientare reformistă din Serbia să formeze un guvern democratic care să reafirme orientarea pro-europeană a Serbiei. Serbia este condusă actualmente de guvernul premierului în exercițiu, Vojislav Koštunica, după ce din alegerile de la 21 ianuarie nu a rezultat o majoritate clară.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nimeni nu poate spune că premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu este îndreptățit să afirme, cum o făcea astăzi, că
lupta împotriva corupției, doresc să subliniez că nu este apanajul unei singure persoane în țara asta și că, sau al unui partid politic. Această acțiune a putut fi dusă la bun sfârșit prin eforturile comune ale guvernului, iar la nivelul guvernului țin să subliniez că întotdeauna este un efort de echipă și împreună cu Parlamentul.
Ce nu spune premierul este motivul pentru care adoptarea legii a durat atât de mult, nici de ce fostul ministru al justiției Monica Macovei a eșuat practic în a o trece prin Parlament, lipsită de invocatul efort comun guvernamental. Justiția pare să funcționeze cu mai multe viteze și cu un motor ce pornește de la chei diferite, în funcție de politica de moment și de deținătorii cheii. Așa se face că noul ministru al justiției impune practic revocarea unui procuror, descoperit brusc ca nu fi suficient de eficient. Sabina Fati, ce ne mai poți spune despre această justiție de stat reintrată brusc în atenția publică?
În zona justiției, astăzi au avut loc mai multe performanțe interesante. Institutul Național al Magistraturii a revocat invitația făcută săptămâna trecută ministrului justiției de a participa la o conferință publică, în vreme ce același ministru Tudor Chioariu culegea laurii victoriei din Senat, unde legea Ani a fost adoptată în unanimitate, iar trei dintre subordonații săi și-au dat demisia acuzându-l de imixtiunea politicului în justiție. Ion Condescu, secretar de stat pentru afaceri europene și internaționale, Laura Ștefan, director la Direcția de Relații cu Ministerul Public și Cristi Dănileț, consilier al ministrului, au plecat de la Ministerul Justiției explicând că sunt în dezacord cu metodele abuzive, nemotivate și intempestive ale noului ministru Chioariu. Cei trei au făcut referire la decizia ministrului de a-l înlătura sub pretextul managementului defectuos pe procurorul anticorupție Doru Țuluș, care gestiona o serie de dosare complicate, între care cele privitoare la Dan Voiculescu, Adrian Năstase, George Copos și Marco Bello. 34 de procurori de la Departamentul Național Anticorupție s-au solidarizat cu Țuluș, denunțând la rândul lor practicile noului ministru. Mai multe organizații neguvernamentale au luat poziție, iar Comisia Europeană atrage atenția oficialilor de la București să continue reformele din justiție, mai cu seamă în ceea ce privește lupta anticorupție. Fără să facă niciun fel de apreciere asupra situației concrete, purtătorul de cuvânt al Comisarului pentru Justiție și Afaceri Interne a transmis un semnal de alarmă României, chiar dacă nu a amintit nimic despre eventualitatea activării clauzei de salvgardare. Mulți oficiali autohtoni spun însă, sub protecția anonimatului, că nu este exclusă impunerea acestei clauze, ceea ce ar putea duce la nerecunoașterea sentințelor juridice care se dau în România în spațiul comunitar. Ministrul Justiției este criticat astăzi de toată lumea, inclusiv de cotidianele care susțin guvernul Tăriceanu, iar intențiile sale de a elimina din sistem pe procurorii incomozi ar putea fi stopate de data aceasta chiar de Consiliul Superior al Magistraturii, care are ocazia să-și demonstreze bunele intenții. În orice caz, metodele lipsite de orice subtilitate cu care vrea să se impună Tudor Chioariu în folosul amicilor politici depășesc, cel puțin la nivelul formei brute, chiar derapajele din perioada guvernării PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă scandalul declanșat de inițiativa ministrului român al justiției repetă scandalul generat în Statele Unite de concedierea a 8 procurori federali, act care încă riscă să ducă la înlăturarea ministrului Alberto González.
Prima remarcă este de natură politică. Dacă nu avea astfel de adversari, președintele suspendat Traian Băsescu ar fi trebuit să-și cumpere. Nu exista probabil niciun gest politic care să ilustreze mai bine ceea ce președintele spune, și anume că o întreagă clasă politică se coalizează împotriva sa pentru a-și apăra interesele economice de grup, decât demiterea din senin a unui procuror care instrumentează cazuri de corupție la nivel înalt. Este greu de imaginat ce formă de disperare i-a putut cuprinde pe cei care au avut această idee să se precipite și să acționeze într-o perioadă atât de volatilă politic, oferindu-i lui Traian Băsescu pe tavă dovezi la care nici nu visa. Nu mai are nevoie nici de ruși, nici de masoni, nici de pupături pe gură între Marco Bello și Vadim. Acum populația înțelege miza.
Și în America, 8 procurori federali au fost demiși și există suspiciunea unor presiuni politice. Care a fost efectul?
În Statele Unite, ca și în România, procurorii sunt numiți de executiv, adică aici de președinte. Ei pot fi concediați, ca și în România, pe motiv de incompetență. Tocmai pentru a nu exista suspiciuni, șefii executivului evită de obicei, în timpul mandatului, să demită un procuror numit în afara unor împrejurări excepționale. Însă 8 au fost demiși, pentru rezultate slabe, s-a spus. O investigație a Congresului, care a avut acces la corespondența prin e-mail între biroul ministrului Justiției și înalți consilieri de la Casa Albă, a generat însă suspiciuni că ar fi fost vorba despre o imixtiune a politicului. Procurorii respectivi nu ar fi fost suficient de eficienți în anchetarea a ceea ce republicanii considerau abateri ale democrațiilor de la regulile electorale. Conținutul acelor e-mail-uri a devenit între timp informație publică și se fac presiuni intense asupra ministrului Justiției Alberto González să demisioneze. Imixtiunea în actul justiției este un păcat care nu se iartă în sistemul american. Președintele Bush își apără colaboratorul, dar nu se știe cât timp și cu ce preț va reuși să o facă.
Astea ar fi acum asemănările și care sunt deosebirile?
Cazurile care ar fi putut determina în America demiterea procurorilor din rațiuni politice sunt minore prin comparație cu ceea ce se întâmplă în România. Amestecul în justiție este un act condamnabil indiferent de circumstanțe, dar în România situația vizează ceea ce mulți consideră pe drept cea mai mare amenințare la adresa modernizării și progresului țării, corupția. Și ar mai fi ceva. Să presupunem că ministrul Chiariu chiar crede ceea ce spune și consideră că procurorul Țuluș a fost ineficient. România trece acum printr-o fază foarte delicată a construcției instituționale. Dacă echipa Tăriceanu, Joană, Voiculescu, anchetat de biroului Țuluș și Marco Bella, se consideră și se prezintă de alternativa rațională și democratică la însetatul de putere Traian Băsescu, este oare normal ca tocmai ei să se repede cu lăsați la cașcavalul justiției, destabilizând instituția, generând mânia multor alți procurori în intervalul de 5 minute în care Traian Băsescu este președinte suspendat? De când s-a declanșat procedura de suspendare, noua echipă de la guvernare folosește panicat fiecare zi care trece. Schimbă regulile jocului electoral din mers, intimidează procurori și pe oricine și-ar imagina că lupta împotriva corupției este un fenomen irreversibil, îngrădește dreptul de exprimare mediatică a președintelui suspendat. Dacă nu ar fi procedat așa, puteau măcar să demareze o dezbatere publică, pentru că nu tot ceea ce susțin este neadevărat. Așa însă, îl servesc mai bine pe Traian Băsescu decât mulți dintre devotații lui susținători.
Mulțumesc! De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Legea Agenției Naționale de Integritate a fost adoptată, dar, cum se observa într-un comunicat de presă al filialei din România, organizației Transparency International, evenimentul s-a petrecut cu întârziere, iar angajamentul României față de Uniunea Europeană nu a fost încă finalizat. Agenția trebuie abia constituită. Presa internațională urmărește cu un grad suplimentar de interes evenimentele de la București. Astăzi, Frankfurter Allgemeine Zeitung rezumând situația. Radu Stănescu.
Guvernul român ia măsuri împotriva procurorilor care investighează cazuri de corupție politică, scrie Carl Peter Schwarz în ediția de astăzi a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demiterea lui Țuluș a avut loc în ciuda asigurărilor date de guvernul Tăriceanu că va continua lupta anticorupție și după demiterea ministrului Justiției Monica Macovei. În Uniunea Europeană, Macovei era privită ca garant că România își va respecta obligațiile asumate înainte de aderare. Țuluș conduce secția a doua a DNA-ului, care investigează unele din cele mai spectaculoase anchete, printre altele una împotriva fostului agent de securitate Dan Voiculescu, președintele micului partid conservator, și alta împotriva vicepremierului Marco Bello, președintele UDMR. Frankfurter Allgemeine Zeitung amintește că abia săptămâna trecută procurorul general Laura Codruța Kövesi a depus plângerea penală împotriva ministrului pentru tehnologie informației Noc Jolt, de asemenea membru al UDMR, notificându-și pe președintele interimar Nicolae Văcăroiu despre aceasta. Dar, după cum era de așteptat, Văcăroiu, care a preluat prerogativele prezidențiale până la referendum privind suspendarea președintelui Traian Băsescu, nu a făcut uz de dreptul său de a-l suspenda pe ministru. Noc Jolt este deja al patrulea ministru al guvernului Tăriceanu, care este anchetat penal. Printre altele, este acuzat că ar fi furnizat informații confidențiale despre firme care urmau să fie privatizate, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Și comisarul european Franco Frattini, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar responsabil cu justiția, s-a declarat astăzi preocupat de ultimele evoluții din România, după ce ministrul justiției Tudor Chiariu a cerut ieri revocarea unui procuror DNA. Anunțul a fost făcut de Fritto Rosca Mabing, purtătorul de cuvânt al comisarului european. El a declarat că vicepreședintele Frattini nu comentează asupra schimbărilor cerute de Chiariu, dar a atras atenția că în prezent Comisia Europeană este interesată ca în reforma justiției și în combaterea corupției să existe continuitate. Foarte importantă, având în vedere că este vorba despre o perioadă foarte sensibilă. E vorba de o aluzie clară la necesitatea rămânerii în funcția procurorilor instalați de Monica Macovei. Referitor la faptul că ministrul Chiariu a invocat lipsa unor condamnări atunci când a cerut revocarea procurorului Doru Țuluș, Abing a declarat că toate mecanismele de combatere a corupției trebuie să funcționeze cum trebuie, de la guvern la procurori și judecători. Este foarte dificil să spunem câte cazuri soluționate trebuie să existe, trebuie să vedem rezultate, iar la urma urmei trebuie să existe condamnări. dar nu numărul este important, ci existența unor dovezi că lupta anticorupție funcționează, a spus reprezentantului Fratin, Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Necesara atenuare a afirmațiilor exagerate este subiectul pe care și l-a ales să-l dezbată analistul nostru münchenesc Șerban Orescu. Politic și economic, un binom necesar, spune el.
Disputa care face să ne dușească întreaga suflare românească de două luni încoace se apropie de sfârșit odată cu referendumul din 19 mai. După această dată vor intra și cuvinte precum sistem ticăloșit sau oligarhi pe fădașul semantic normal, încetând să disimuleze gândurile reale, vorba lui Talleyrand. Un prim pas pe această cale a relativizării afirmațiilor exagerate este și declarația președintelui Băsescu de unăzi la TVR1, citez: 85%, chiar 95% din banii obținuți de comunitatea de afaceri sunt, citez, obținuți corect. Foarte mult și foarte bine, spunem noi. Să fim fericiți, puține țări dezvoltate au realizat acest record. Cinstiți ar fi, desigur, cei 5% în jurul președintelui suspendat. De ce? E nevoie și de afaceriști în viitorul partid prezidențial contrapus finanței liberale. Istoria se repetă de altfel. Țărăniștii antebelici cam la fel vorbeau. Economicul trebuie subordonat politicului, asta înainte de a intra în cașcaval. După aceea au devenit mai liberali decât liberalii neoși. Politicul a câștigat mai totdeauna lupta cu economicul. Deocamdată ne aflăm însă în faza demagogiei. La grupul pentru dialog social, domnul Traian Băsescu a fost întrebat, citez, dacă după referendum își va schimba limbajul și atitudinea politică, dacă va câștiga, bineînțeles. Domnul Băsescu a fost întrebat concret dacă va renunța la invectiva oligarhi și dacă se va dovedi mai receptiv la mediere și negociere politică. Răspunsul a fost destul de evaziv. Actualul președinte suspendat s-a arătat în răspunsul său mai prudent din punct de vedere tactic decât în trecut în timpul guvernării CDR, pe care același domn Băsescu, pe atunci unul din liderii Partidului Democrat, a torpilat-o. Și în prezent, domnul Băsescu vrea să subordoneze economia politicului, dar acum se ciornește de o coaliție de partide mai structurată decât Convenția Democrată de odinioară. Economicul va câștiga acum. Adică realismul în politică. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
9 și nu 8 mai continuă să fie considerată în Rusia și câteva din statele ieșite din orbita fostei Uniuni Sovietice ziua victoriei împotriva nazismului. Întâmplător sau nu, în ziua în care noul ministru de externe, Adrian Cioroianu, solicita Parlamentului, îl citez, un discurs rațional față de Rusia, agenția ITAR-TASS anunța că mormântul lui Suvorov a fost profanat în România. Este vorba de o copie a monumentului original depozitat în Rusia în timpul Primului Război Mondial, copie înălțată în 1959 pe vechiul amplasament lângă Focșani și pe care un necunoscut a scris cu vopsea roșie, cităm, Basarabia este pământ românesc.
De ziua victoriei în Piața Roșie de la Moscova, 7.000 de militari ruși au defilat survolați de avioane militare. O demonstrație de forță de mult mai mică amploare decât se așteptau unii analiști politici, compensată însă de un discurs combativ al președintelui Vladimir Putin. Ziua victoriei îi unește nu numai pe cetățenii ruși, dar și pe vecinii noștri apropiați din țările Comunității Statelor Independente. Toți suntem adânc recunoscători generației care a dus povara grea a războiului, a declarat între altele Vladimir Putin. Putin nu s-a referit direct la disputa din aceste zile cu Estonia, privind soarta monumentului soldatului sovietic de la Tallinn. Dar o altă declarație făcută în Piața Roșie nu lasă niciun dubiu asupra poziției Kremlinului.
A cei care astăzi încearcă
Cei care încearcă astăzi să minimalizeze importanța acelor succese și să pângărească monumentele ridicate în onoarea eroilor de război, își insultă propriul popor și seamănă discordie între țări și popoare. Ar fi putut fi cel puțin surprins în acest context să audă declarația președintelui ucrainian Victor Iușenko, făcută tot astăzi de Ziua Victoriei. Iușenko a promis că în categoria veteranilor de război vor fi incluși toți combatanții din cel de-al doilea război mondial, inclusiv membrii Armatei Naționale Ucrainiene, care au luptat și alături de trupele naziste și alături de armata sovietică. O promisiune făcută desigur cu un ochi spre alegerile generale anticipate, dar care ar putea stârni controverse și asta nu numai printre istorici. Pentru că istoria rămâne în spațiul post-sovietic un factor al politicii externe de zi cu zi. Președintele Putin încearcă agresiv să restabilească Rusia drept factor de putere pe scena politică internațională, remarcă astăzi și cotidianul britanic The Guardian. Efort care nu numai tensionează relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană, dar care face și acoliți în fostul spațiu de influență sovietică. În primul rând în Serbia, unde marți a fost ales ultranaționalistul Tomislav Nikolić în funcția de președinte al Parlamentului. În discursul ținut după vot, Nikolić a pledat pentru o relație mult mai strânsă cu Rusia, singura putere care se opune hegemoniei occidentale. Mergând un pas mai departe, Nikolić a reluat o inițiativă a fostului președinte, Slobodan Milošević, declarând că Serbia ar trebui să tindă spre o alianță cu Rusia și Belarus. Motivul invocat? Voința poporului, care, în marea sa majoritate, susține Nikolić, a sprijinit o apropiere a Serbiei de Rusia, intrarea într-o alianță dominată de Rusia și nu în Uniunea Europeană. Există o legătură directă între renașterea naționalismului rus și renașterea naționalismului sârb, este opinia unui expert regional citat de cotidianul Guardian. Renașterea naționalismului rus îl îndeamnă, pe de altă parte, pe noul ministru de externe român, Adrian Cioroianu, la multă circumspecție. Aflat ieri în fața Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului de la București, Cioroianu a declarat că o politică agresivă față de Rusia nu aduce niciun rezultat. Poziția României în dialogul cu Moscova trebuie să fie fermă, cum stă bine unei țări membre în NATO și Uniunea Europeană, dar nu trebuie să fim mai catolici decât Papa.
Astăzi, scriitorul Octavian Paller a fost condus pe ultimul drum de confrații săi și de admiratori ai scrierilor sale. Octavian Paller a fost un colaborator prețios și al emisiunilor de la Radio Europa Liberă și îi aducem aici omagiul nostru. În octombrie 1998, el a fost invitatul lui Mircea Iorgulescu în emisiunea Oameni, Destine, Întâmplări. Ascultați vocea și gândurile mărturisite atunci despre el și societatea românească.
Nu mai vreau nimic altceva decât să spun exact ce gândesc. Nu fac parte dintre cei care își reformulează trecutul. Eu accept cu sinceritate și ceea ce am făcut bine și ceea ce am făcut mai puțin bine. Cam de prin 1975-76, problema mea reală, intimă, serioasă, spinoasă, dificilă, a fost aceea a trecerii Rubiconului. A existat un Rubicon în fața mea. Trecerea acestui Rubicon însemna ieșirea într-o opoziție, într-o rezistență deschisă, fățișă, care presupunea intrarea în conflict deschis cu regimul de atunci. În cele mai multe cazuri, asta presupunea exilul sau poate o leprozerie personală. Eu, iată, mărturisesc că n-am avut niciodată curajul să trec acest Rubicon. În epocă, dacă ne amintim bine, eram convinși că regimul comunist, dacă nu va fi etern, oricum va depăși nivelul generației noastre. Nimeni nu își închipuia că acel regim autoritar, autocrat, putrezea sub ochii noștri, sub picioarele noastre și că în foarte scurt timpul vom vedea prăbușindu-se. Încât în psihologia noastră trecerea Rubiconului însemna un risc, un pas care nu mai permitea pasul înapoi. dincolo de Rubicon, existau în acea vreme, din câte îmi aduc eu aminte, puține variante. Dacă nu pușcăria, oricum, convorbiri în beciurile securității sau fie și în încăperile securității, exilul și, cum ziceam, o leprozerie, incapacitatea de a mai scrie. În cărțile mele, mai ales în Viața pe un peron și în Un om norocos, am spus cam tot ce se putea spune ca revoltă, ca disperare împotriva terorii istoriei într-o formă parabolică, recunosc. E adevărat că această formă parabolică m-a salvat la Viața pe un peron, dar nu m-a salvat la Un om norocos, când am avut parte de un proces...
De tip stalinist.
Exact, da. Întotdeauna când simțeam că sunt în preajma Rubiconului, începeam să am ezitări. Există, e adevărat asta, există o anumită înclinație a noastră spre mitologie, repet, explicabilă, pentru că noi ne-am izbit cu capul de toți pereții istoriei și poate că această mitologie ne era necesară. De aceea eu cred că noi trebuie de-abia acum să ne regăsim într-un fel spiritul critic necesar și acel punct de echilibru în care să ne înțelegem cu onestitate și defectele și virtuțile, pentru a nu exagera acel spirit care poate împinge la un fel de mistică naționalistă și care este, după părerea mea, antinațional. Asta este convingerea mea. Eu cred cu sinceritate că naționalismul este o formă poate cinstită la mulți, dar rea de a iubi, pentru că, după părerea mea, naționalismul te baricadează în specific în valorile proprii, răpindu-ți posibilitatea de a vedea valorile altora, de a te raporta la valorile altora și de a include în valorile tale valorile altora. Mai cred că ultranaționalismul este direct antinațional, pentru că, în fapt, el introduce ura, ceea ce nu știam în urmă cu 9 ani, dar nu știam deloc, e că libertatea poate arăta și urât. Pentru mine, libertatea avea atunci un fel de farmec paradiziac. În ultimii 9 ani am înțeles că de libertate au putut să profite mai repede decât alții lichelele și excrocii, profitorii. Am înțeles că am trecut din nefericire de la o tăcere înfricoșată. Să recunoaștem că așa era. Nu? S-a trecut la un fel de isterie a spusului. O hărmălaie care continuă și astăzi la noi și care se manifestă de altfel și în plan politic. Într-un fel, eu cred că trăim încă un timp al dezghețului, acest postcomunism, dar dezghețul ăsta e, cum spun eu, cum se întâmplă la toate dezghețurile, cu ape tulburi. Pe apele astea tulburi au ieșit la iveală cam toate gunoaiele posibile și de multe ori aspectul este foarte dezolant. Ori obsesia mea în clipa de față este aceea că ne-am putea, într-o nenorocire, într-o catastrofă, rata chiar libertatea. Și eu cred că ratarea libertății Mircea Iorgulescu poate reprezenta un rău chiar mai rău decât lipsa de libertate. Noi am trecut de la nimic nu era permis la orice e permis. Ori, după părerea mea, orice e permis ține la fel de puțin de libertate ca nimic nu e permis. Încă o dată mă întorc la această obsesie a mea că avem nevoie de luciditate și avem nevoie de spirit critic.
Octavian Paler despre el și societatea românească în 1998, dar de mare actualitate și astăzi. Hai să încheie și ediția de astăzi, miercuri 9 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă dau întâlnire din nou mâine, la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct!